ጋዜጠኛ ቪኦኤ አኒታ ፓውል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ ተዘዋዊራ ንዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪባ ኣላ ናይ በዕላት ዝብትውን ወሲኻትሉ ገብረ ገብሪ መድን ከቅርቦ እዩ
ጋዜጠኛ ዲኺ ኣብ ውሽጢ ሊፍት ወይ ኤሌቬተር ሓደ መንእሰይ ዝሓተተ ንሕቶ ነይሩ። እዚ ኣባህላ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብብዙሕ ክትርጎም ዝኽእል ሕቶ እዩ። ሰበስልጣን ንፓስፖርተይ ብትኹረት መርሚሮም ማሕተም ክገብርሉ ንሻንጣይ ክብርብሩን ዝመጻእኽሉ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ንምሕታትን ኣብ ኢሚግሬሽን መዕረፎ ነፈርቲ ተወሳኺ 45 ደቓይቕ ወሲዱለይ ትብል ኣኒታ። ብዙሓት ዓለምለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ገዛኢ ፓርቲ ቅሉዕ ናቐፌታ ዘቕርቡ ጋዜጠኛታት ዝፍጸም ዝተወደበ ናይ ዓፈና ኣገባብ ብዝምልከት ሰኒዶም እዮም። ኣስታት ደርዘን ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ብሽብር ተኸሲሶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ይርከቡ። ካልኦት ብዙሓት ክስደዱ ተገዲዶም ኣብ ስደት ኮይኖም ግን ነቲ ናይ ሎም ምርጫ ይፅብፅብዎ ኣለዉ። እወ ኢለ መለስ ኩሉ ትብል ኣኒታ ነቲ ጋዜጠኛ ድኺ ኢሉ ዝሓተታ መንእሰይ ብዚ ናይ ሎም ምርጫ ሕጉሳ ኣይኮንኩን በለ ዓው ኢሉ ቀጸለ። ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ የለን። ብዘደንቕ ድፍረት እዚ ሓዱሽ ነገር እዩ። ቅድሚ 8 ዓመት ንኽፅብፅብ ኣብዚ ኣብ ዝተመደብኩሉ እዋን ብፍላይ ድማ ድሕሪ ምርጫ 1997 ዓ.ም መንግስቲ ብዝወሰዶ ከቢድ ግብረ መልሲ ብፍላይ ድማ ብሃንደበት ንዝተረኽበ ከማይ ዝበለ ጋዜጠኛ ከምዚ ዝበለ ርእቶ ዝህብ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ነይሩ። ይፃውደለይ ድዩ ዘሎ ኦው በልኩ ብጥንቃቐ። እወ ሰባት ከምኡ ክብሉ ሰሚዕ ኣለኹ በልክዎ ትብል ሪፖርተር ኣኒታ። መደቀስየይ ኣብ ዝርከበሉ ደርቢ በፂሐ ካብቲ ሊፍት ምስ ወፃኹ ብዛዕባ ምርጫ ርእቶ ዶ ኣለካ ኢለ ሓተትኩ። ኣብ እዋን ወፍሪ መረፃ ሓድሽ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወፍሩ ኣብ ምጥቕላል ይርከብ። ብዙሓት ሰባት ነቲ ስነ ስርዓት ወፂኦም ተዓዚቦሞ እዮም። ካብ ኣሜሪካ ዝመጻእኹ ጋዜጠኛ እየ፣ ቃለ ምልልስ ንምሃብ ፍቓደኛ ዲኻ ወይ ድኺ ኢለ ይሓቶም በለት ኣኒታ። ፍቓደኛ ሰብ የለን። ኣብ ጎደና ፊልም ይቐርፅ ከም ዘለኹ ዝረኣየኒ ሓደ ሰብ ገጹ ሸፊኑ እዩ። ይድነቃቸው ኣዲስ ዝተባሃለ ተቃዋማይ ተወዳዳሪ ንዝተኣስሩ ኣዕርኽቱን ንደገፍቲ ተቃወምትን ምግቢ ከብፅሕ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ከም ዝተኣሰረ ተዛሪቡኒ በለት ኣኒታ ኣብ መዘከርታ ጽሑፋ። ኣብ ፖለቲካ ምስታፍ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እፈልጥ እየ፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃገርና በለ ብምቕጻል። ሓደ መዓልቲ ከም ዝእሰር እፈልጥ እየ። እንታይ ሞ እዩ ዋላ ኣብ ማእሰርቲ ምስዝርከቡ ኣዕርኽተይ እንተተጸንቢረ ሕጉስ እየ በለ ብምቕጻል ትብል ኣኒታ። ኣብ ዝዓረፍ ኩሉ ሆቴል ኢንተርኔት ክሰርሐለይ ኣይከኣለን። ብዛዕባ ናይ ተቃወምቲ ወፍሪ መረፃ ናይ ቴሌቭዥን ዜና ንምልኣኽ ተስፋ ብምቁራፅ ላዕልን ታሕትን በልኩ ትብል። ካልእ ሰብ ኣብ ሊፍት ረኸብኩ፣ ናብ ላፕቶፕ ኮምፒውተረይ እናመልከትኩ፣ ሕዚ እውን ብኣምሓርኛ ኣብ ዝዓረፍ ኩሉ ክፍሊ ኢንተርኔት የለን በልክዎ። መንግስቲ እዩ ከም ዝገብር ዘሎ ክብል መለሰለይ። ገሪሙኒ እዩ። ምርጫ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኢንተርኔት ጠጠው ከብልዎ እዮም ድልቶም በለ ብምስዓብ።
እዚ ናይ ኣኒታ ፓውል ጽሑፍ ወይ ዛንታ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕጽል መደብና ክነቕርቦ ኢና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።